الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والجلوس في الطرقات، اياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا ابيتم الا المجلس فآتوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأصله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. امر بالمعروف عن النهي عن المنكر کے سلسلہ احادیث جاری ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی فرماتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمولے غور کو میں پوچھے ہیں بھلے کاما چاہیے نہیں بھلے اہم اپنے سے فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: ایاکم والجلوس فی الطرقات. راستے جو بنتے سے راستہ اوپر بے سوچا پسند پرہیز کرا واٹے پر بے سنا کھا پورے تم دی سلسلہ ایسے ہو اتنا کسی نکڑ پر چوراہا پر سائن ادھر ہاں گلیا تو مانچے بیچتا گھنٹوں بیچتا دساجے بیچتا راتیجے بیچتا پورے راتیجے بیچتا رواج نہ تو مغربی نہ ہو ذرا میں آندار ڈالو اپنے اپنے گھرے گئے. لیکن اتنا جو خود ہم سے گاؤں کو تھی پھڑے تھے بلی پھڑے تھے نو تک بلا ہم سے گاؤں کو کدے ہو رواج پھڑے نہ تو مغربی نہ ہو ذرا ہم سناٹا ڈالو ایسا ہم اپنے ایک دم سناٹا اپنے اپنے گھرے گئے. آج کل نوجوان جو کون دے سے منٹوں میں گھنٹوں برباد کرتا ایسا مت بارہ گھنٹہ اپنے گھرے ہی نہیں ایک جاتا دونوں کو جاتا مائی بابا فکر جیتی رہا ہوں پاس اسلام کو جو کہتے چلو ہے کہ نہ تو ایک مستقل مسئلہ رہنچے کے ہیں اڈے کے ہیں مختلف اڈے رہتا کہتے ارے پورے جو کہتے دیس آجے بیچتے ہوتے تو بھی مانچے سامیوں کو انہوں تب تک خاص نوجوان تب کا کہتے تو نبی کریم صلی اللہ منع کیا ایا کو ملجرو سب طرف راستہ اوپر تمہیں بے سنا کر صحابہ کرام چاند فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول ہم کا بے صلاح سے کوئی چارہ نہ ہے بے سکاط پڑتا ضرورت رہتا ادا اسلامی مگ پھول آتے اسلامی مگ جو کون تھے ایسے ہیں راستہ کو بے سلامہ دے کر پنجاب کر دے صحابہ کرام جو کون لایا نہیں پوچھوں اور رہتے ہوتے اتنا جی مسجدوں تین وقتا جی بیٹھک جو کون تھے ایسے زمین آسمان پر اتنا جی بیٹھو گناہ تو مجموعہ تیجی دراخت تیجی غیبت تیکا کام بلے جب تبصرہ کر لے آج کل سبھی دنیا پہ پالیٹکس جو بنتے ہیں سبھی دنیا کی پالیٹکس کون پیسے تھے تیرتا ہم کیا عمل نامہ کتنا خراب ہوا تھا اللہ حفاظت کرو یہ سمجھ اللہ ہم کر رہے ہوں گا تیرے محبت کسی نہ دے ضروری پنجا دو کاماچی چیز ہو دینی گفتگو جو بنتے تھے گھر آپ کا گھر تنگ رہتے ہوتے دوست آباد گھر سمجھ بیسے سکتے نہ تھے کہتے مسائل ہوتے سماج
आजकाल जो काय ते घराचा नमुनो असे फुल्याचं घर तो नमुनो नव्हतो. घरात भेटलो ना सगळं अबुल्या तगळी कधी दोस्त अभाव आले बोला घराचे बाहेर रास्ता होते दुकानचे बगला बगला राहते होते चार जणी भेटते दोस्त अभाव भेटते त्यांच्याजवळ खर्च होते ने बेबीने सोसा मना केला. जेता मना केला मग हुजूरपा साहबा सांगले की आम्ही आमका बेस्टे जरूर जाता तबादला ख्याल जाता आणि वेळे मुख्तलिफ लोकांचे मसला तो राहता आणि साहबा इकराम आपली जरूरत पेश केला मग ते मग हुजूर रकम स्वास्थ्य मना केला मिळते तुम्ही बेस्टे का एकदम कोण करा नाही इसरार सस्ते तरी इसरार नाही हुजूरपा स्वास्थ्य ते मसले होते सगळं जो कोणते असे आमची भलाई सगळं सांगते होते चुनाचे जेता बेस्टूचे जरुरी साहबा इकराम सांगले की आमका बेस्टे जरुरी येते त्याचा काय सांगला अच्छा ठीक आहे जेता तुमका बेस्टे जरूर रुपये वैसे पैसा अभय तुम इल्ल मस्जिद बेसला चारा नाही तुमका त्यांनी एक काम करा फातुल हक्क फातु तरीख हक्क रास्ता तो हक अदा करा का झालं आता सगळी बैठक इबादत करतात नबी करीम स्वामी दुनिया असली दिन केलं फातु तरीख हक्क रास्ता तो हक अदा करा रास्ता तो हक अदा करून इतका कोण अगर भेटला कधे ती दुनियादारी झालं आहे दुनियाचे काम लायाने काम झालं इतका खूप इबादत झाली मला कक्काची नबी करीम स्वामी फरमवले का सांगतात पाहतो तरी हक करू रास्ता जो हक तुम्ही अदा करा साहब इकराम तिसरे सवाल केले सांगले के वमा हक तरी या रसूल अल्लाचे रसूल रास्ताची वाटेवेलो हक का हक अदा करू जे वाटेल कल्ला तुम्ही जो पुसो का आपली मुश्किलात आपल्या वडिलासमोर धरव का जिजू के साहब इकराम आपली मुश्किल हुजरपास आजमत सामने धरवले आपली मनमानी कळेल ना जेता एक चीज मना केले मना केला जोपर्यंत आपली मुश्किल सांगले जोपर्यंत ते महसूस केलं की हे उपमा पण आमका त्यातली आसानी अमल करू जाऊचे नाही तरी आपली मुश्किल पेश केले आणि मुश्किल तो हल ना बेगिनी स्वातम सांगले आता जेता सांगले की रास्ता तो हक अदा केला मग आणि एक कल्ला आहे आम्ही कक्षी भेटले आजकाल जोपर्यंत एक कल्ला ना पुसे नाही आपल्या शिकल्ले करतात समान उडी खराबी आपल्या शिकल्ले करूचे नाही ही दिनदारी नाही किशी करूचे आपल्या वडिलाकडे पोसून आपल्या वडिलाकडे पोसून जे काय सांगतात ते मुताबिक करूचे तेथा माणूस ही सही सिराते मुस्तकीम पर फाईम राहतात वरना तारी हरी होसूचे मनमानी करूचे आणि अल्ला ताराकडे जबाब देई त्यामुळे ज्यादा जाऊ हुजूरपाक स्वासन जेता सवाल केले कौमा हक तरी साहबा पुसले की या रसूल अल्लाह रास्ता तो हक का सवाल केले तर आम्ही खूप दुकान हे पण अमल करते कोणती चीज हल जाणं अल्लाकडे पुसले कोणती चीज कळलं पुसून केले पुसून कळला मग जो कोणते यायचे ते एकदा खैर राहतात बाजो माणूस का करता कधी एक मत करून घालतात ते मग पाठवले पुसतात थोडे जावले नौजवान आयलो आणि चांगलं आपल्या हालात धरलं आपण शिकलो शिकलं चप्पो घेतो कधे पुढे पुसूचे का या पुढे करूचे ते मग जो कोणते दिनदार पोसतो अल्ला खौफी कारोबारी माणूस कधे मुक्त कारभार असेल पुसता फुलाना कारभार फुलाना कारभार ते मग दुकाने सांगामा त्याच्या सगळं जाते सांगू की ही चीज जायज नाही आराम बोलामा आता का करता सोडलं आपण सोडलं बोल आपल्याकडलं नकाराला हरकत नाही आपण दुकान द्यायचे शरीराच्या खिलाफ करूचे नाही मग काय ही नौबत खे काय ही अगं तू पुढे पोचतो ते ही तुका नुकसान तर जातं ना कारोबारी तुका येतात दुकान ते सल्ला द्यायला बाजूला जातं त्याचं करू पुढे मसला मुताबिक कोणतं काम करू चाहतो आम्ही दिने मुताबिक जाऊ का अल्लाह आणि अल्लाचे रसूलची रिजामंदी तकच जाऊ का नाजाईज काही जाऊ नये काही आलं तर काही केलं ना आमचं दुनिया जो नुकसान जाऊ नये आखऱ्याचं जो नुकसान जाणार दुनिया जो नुकसान जाणार तर असं जो कोणते हे मसला मुलमाकडे पुसले आणि ते मग जो कोणते अमल केले त्याने दुनियाचं नुकसान कसं माणूस भरतात वरना अल्लाचं खो नसलं माणूस करतात हो नुकसान कोण बर्दाश्त करतात का ते चलो पल्ल्यांचं आईंदा पल्ल्यांचं चालू होतं आखऱ्याचं नुकसान करतात आणि जो कोण जो कोणते आखऱ्याचे मुकदम तर होता तो आपलं दुनिया जो कोणत्या जरा जरूर नुकसान झाला त्याचा परवा करणार आखऱ्याचं नुकसान जाणार आहे आणि ही फिक्र एक इस्लामी फिक्री मुसलमानांची फिक्र का म्हणजे आखऱ्याचं नुकसान जाणार आहे दुनियाचं नुकसान कोण जाऊ म्हणजे अगर जाता हे जे मुकाबला आखऱ्याचे मुकाबला जाता आहे त्याने हो गवारा तो गवारा दुनियाची कोणती तकलीफ माणूस बर्दाश्त करू शकतो वडली तर वडली तकलीफ बर्दाश्त करू शकता आखरी मामुली तर मामुली तकलीफ पण बर्दाश्त करू शकेल आखरे त्याची दाखलीच आहे दाखली तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त दुनियाचे वडली तर वडली तकलीफ दुकानदारचे इन्सानात तकलीफ येतीनच जातात लेकिन बर्दाश्त भीतर राहतात बहरहाल نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سوال کے صحابہ سوال کے علامہ زرقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے. واٹے سو واٹ راستہ جو حق تھا فرماتا غزل البصر. غزل البصر بلا گولے خال دروں دے. نظر نگاہ نیچی دروں دے. نگاہ نیچی دروں دے کہتے واٹے نکل پر بیسلا دے چوراہا پر بیسلا دے کہتے کی نظر جو کن دے سے ایسا ہم چی اوپر رہ لی آئلے کے لیے تمام مانسا میں بلتے رہ لے. ایک ہزار امولے کے لیے ایک ہزار ابولے کے لیے کہتے امولا ہمیں پل دے لے ایک ہزار ابولیا پل دے لے ایک ہزار گناہ ڈالے گنا وہ گناہ نا اللہ تعالیٰ کا فرماتا سورہ نور بھی تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن قرآن حکم. بدکاری پس ورو کا جناکاری یعنی فحش چیزیں پس ورو کا تیرے طریقہ خالی جی ڈائریکٹ ورو کیوں نا اسباب جو کون دے تیرے پوچھنا ہوگا. نگاہ کو غلط استعمال انسانات برائی ہری ورتا زنا اسی پہ چل رہا نا. زنا جو کون دے نظر چتا تھا کون تھی اس کے اوپر نظر پڑ لی تی دلا تر آئی لی ہاں تیرے میں جو کون دے کدے سا پورا شروع والا معاملہ تاچا نے ہر جان تیرے میں جو کون دے تیل واقع تھا وہ زنا نظر وہ زنا لائن ان نظر ڈولا تو زینا جگہ ہے نظر بازی تو ہی غزل البصر بلان اپنے اپنی نگاہ نیچی دھروں سے اتنی اتنی غیر محرم دکان تھا ابو جاؤ پر نگاہ کرنا تو رہوں سے بولے زبردست ثواب ہے کام بولے زبردست نیکی یعنی یہ پلم بظاہر دکان تو ہے کہ مانچے گناہ سگرا بلتا لیکن ہو گناہ سگرا بار بار جاتے رہتا اور مجموعہ دارم گناہ کبیرا رہ گناہ سگرا پر اصرار کہلا بار بار تکا کہ تو کہا تھا گناہ کبیرہ کا تھا توبہ کے بغیر معاف جانا لیکن وہ گناہ صغیرہ پلوں گناہ صغیرہ ہجے مفاسد ہجے نتائی ہجے مزمرات ہجے خرابیوں بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کتنوں زیادہ ہے کبیرہ گناہ جو کنتے ہیں تیجے جو کنتے عذاب ہے اور تیجے جو کنتے ہیں مفاسد ہے تیجانوں زیادہ مفاسد ہجے بتا رہے ہیں یہ تفصیلات دیتا اس کو موقع نہ یہ پہلی چیز کا جانا ہے غزل البصر دولے سکل دھون کے نگاہ نیچی دھرون کے ہیں یہ گناہ پسوں کو آج ہیں زمانے کا مانگ بھر لو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تو اللہ تو ولی نہ ہو سکتا. ایک عام گناہ ہو نکی نکی مانتا ہوں جاتا جتنا سا مانو ارادہ کرنا ہے کہ مجھے دلا تو میں استعمال غلط کروچے نہ ہے تتا تو ارو سکے نہ. ایک زمانہ گاؤں آج کل تین جو کون تھے ہم سے گاؤں تھے جی کون بے پردگی عام گلی سے پڑے کسی ہوتی جوانی تو میں کل دے رہا ہوں یتا گھر باہر پلان دکان دے باقاعدہ ارادہ کروں باہر کو روکا پڑتا کہ گلان غلطی جاؤ نجے کونا پر نگاہ پڑ نجے اچانک نگاہ پڑ لے غلطی فورا ہٹو لو تھی معاف ہو سے لیکن اسی پلتے گھر گلے سما کو تین بار بار نکاح جاتے رہتے ہو غلطی جاتے رہتے رہی گناہ جاتے رہتے رہو. بمبئی کے بڑے بڑے گاؤں تک بے پردی پھڑے عام ہوتی تو حال ایسا ہمارے گاؤں تو ڈالا گھر میں باہر پڑ رہا مت واپس گھر یہ تھا کتنی مطلب وہ بدنظری جاتا سمجھ سکے نا تارا صاحب یہ بدنظری جتنا سا مانو سننا ہے جتنا سے دلا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی جگہ دے سے نسبت جگہ دے یہ ہو سکے نا تعلق محلہ صحیح مانے تو قائم نہ ہو سکے نا مانو خالی عبادت کے لانے ابھرے نہ یہ طرح نواز کرتے رہتا سواب ملتے رہتا لیکن تے نوازی پہ جگہ تھی نورانیت تو خوشو ان اللہ سے خوف پیدا رہتے الان تعلق ماللہ رہتے الان مانو گناہ شروع کر ان گناہ تو جو کرتے ہیں جتنے گناہ سے مانو آدھی رہتے ہر ہر گناہ ہر مانوس کرنا ہے ایک ایک مانو ایک ایک گناہ تو آدھی رہتا جتنا رہے تو گناہ سوڑنا ہے جتنا سے جو کرتے ہیں تو پھر تعلق ماللہ کی کیسے نصیب جانا ہے تو ایمان ایک حلاوت پیدا جانا ہے سر ہو گناہ جو کرتے ہیں یہ بھی دو تین چیزوں ایسے دہجے یہ کہ ایک تو ٹائم والو غزل البصر ناچے نبی سادم کا سانگ لے سات چیزوں سانگ لے راستہ تو حق ایکو سر کی چیز ہو عمل کو چیز ہو پہلی چیز کا غزل البصر غزل بسر کرو جی اپنی نگاہ نیچی دھرو جی باقی تین چیزوں ایسے کہ ان شاء اللہ آئندہ جو بندے ان سب میں عرض کروں دلے دعا کر اللہ ماں کا حکم تم کا حکم راستہ کے حقوق ادا کرتی توفیق عطا کرو اور دولا کی ہم پہ حفاظت کرتی توفیق عطا کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا اولا واخرا ظاهرا وباطنا كاملا ومكملا كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى اے ارحم الراحمین ہم کے گناہ معاف فرماؤ اپنی نسبت اپنے تعلق ہم کا نصیب فرمو صحیح نے قوی تعلق نصیب فرمو اپنی محبت معرفت نصیب فرمو اپنی رضا نے اپنے خرب نصیب فرمو اے اللہ اے ارحم الراحمین ہم کی ظاہری یعنی باطنی حفاظت فرمو اوپر لان خالان چو طرفان ہر قسمہ سے شرور پسند آفات پسند بلیات پسند آسمانی نے زمینی آفات یعنی بلیات پسند حادثات پسند نظر نے سحر پسند جنات نے شیاطین پسند اے اللہ ہم کی سما کی حفاظت فرمو اے کریم آقا تمام حاضرین کی مغفرت فرمو تمام اے اللہ مسلمہ کی مغفرت فرمو ہم کے والدین ہم کے اہل عیال ہم کے اعزاز اقربا کی مغفرت فرمو اے اللہ ہم کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمو اے ارحم الراحمین ہم کے جو کون بیمار ہوتے شفا کامل تنگ نصیب فرمو اے اللہ جو کون پریشان حال ہوتے تین جی پریشانی تنگ دور فرمو حلال پاکیزہ کاروبار پاکیزہ روزی نصیب فرمو اے اللہ جو کون اے اللہ جو کون اے اللہ یہ رشتہ سب اے اللہ منتظر ہوتے اے اللہ تین کا بہترین رشتے نصیب فرمو اے اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرمو امت مسلمہ پر رحم فرمو اے اللہ عالم اسلام کی پریشانی دور فرمو انتشار ختم فرمو تمام مدارس کی مکاتب کی تمام خانقاہ کی اے اللہ حفاظت فرمو اے اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرمو غیرت کی سازش و ناکام فرمو اے اللہ امت مسلمہ پر اتحاد اتفاق پیدا فرمو اے اللہ عہدہ اسلام کی شرف سن اے اللہ سب عالم اسلام کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.